ธรรมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังคมของผู้มีธรรมธรรมของสังคมเราเรียกว่าธรรมผู้มีส่วนจะต้องทำหน้าที่สัจธรรมขันติจาคะเราเป็นสัตว์สังคมร่างกายเป็นที่รวมของสังคมเป็นที่รวมของธาตุเป็นที่รวมของอายตนะอาการของสิ่งประกอบต่างๆมารวมจะต้องรู้จักถ้ารู้จักในการอยู่ร่วมกันมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกมีความรู้สึกมีความสุขสัจจะคนเราต้องมีส่วนประกอบของความซื่อสัตย์ซื่อตรงความซื่อสัตย์ซื่อตรงนั้นก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นบุคคลไม่มีสิ่งบดบังบอกถึงความการเป็นอยู่อย่างสะอาดธรรมะเราอยู่ในสังคมระบบสังคมจะให้เสมอเหมือนกันทั้งหมดก็ไม่ได้มันก็ต้องมีสมาชิกในสังคมมีทั้งผู้หน่อยผู้ใหญ่มีทั้งคนฉลาดมีทั้งคนที่อยู่ในรูปแบบไม่มีความพร้อมเราก็ต้องรู้จักถ้าเรารู้จักเราก็เห็นว่ามันเป็นส่วนจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรที่จะไปมีส่วนยึดถือจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกนำมาซึ่งอคติคือลำเอียงลำเอียงในรูปแบบทำให้เกิดความรู้สึกไม่สังให้เกิดความรู้สึกสบายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมความอดกั้นอดทนตบะเรียกว่าขันติธรรมภาษาท่านให้เป็นหลักการว่าเป็นส่วนหนึ่งของความงามธรรมอันทำให้งามเรียกว่าความอดกั้นอดทนความอดท่านอดทนนั้นมีส่วนเป็นประโยชน์มากเหมือนเราต้องการแสงสว่างเราทำเขื่อนกั้นน้ำน้ำที่มันไหลจากที่สูงลงมาที่ลุ่มถ้าเรามีเขื่อนกั้นน้ำก็จะมากขึ้นแล้วเราก็จะระบายน้ำออกมาใช้เป็นพลังกระแสไฟเป็นประโยชน์ต่อการเป็นอยู่ของเราก็ได้และยังเป็นส่วนประกอบให้เราได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบเรียกว่าอาศัยน้ำให้การสนับสนุนสิ่งต่างๆก็พลอยให้เราได้รับความรู้สึกสะดวกได้จาคะเราก็ต้องรู้จักวางรู้จักปล่องรู้จักมีน้ำใจมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ถ้าเรามีส่วนมีน้ำใจในรูปแบบช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเราก็เป็นสังคมที่มีความรู้สึกมีคุณธรรมถ้าไม่นั้นมันก็เกิดความขัดแย้งถ้าเกิดความขัดแย้งกับทะเลาะวิวาทมีลักษณะเรียกว่าบังคับกดขี่ข่มเหงทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่มาของศัตรูนำให้เราได้รับเกิดความรู้สึกหวาดระแวงอยู่อย่างมีอันตรายอาตมามักเคยเปรียบเทียบเหมือนกับอวัยวะส่วนประกอบของร่างกายเป็นคำพังเพยเป็นคำเตือนสติเช่นตากับตีนตาก็อยู่ที่ร่างกายเหมือนกันตีนก็อยู่ที่ร่างกายอาตมาให้ข้อคิดเป็นคำพังเพยว่าตากับตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนามาวันหนึ่งไอ้เจ้าตีนเกิดความรู้สึก แสดงปัจจยาว่าตีนนี้หนามีคุณเสียจริงๆตีนช่วยพาตาเที่ยวชมที่ต่างๆตาจึงได้ชมเมืองและช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นเจ้าดวงตาอย่าประวิงว่าตีนนี้หนาเป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโม่ก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทสะว่าตีนนี่นะมึงเดินไปได้ก็เพราะตาดูมัคคาเศษแก้วน้ำไม่ต่ำตีนเหตุฉะนั้นตาจึงมีส่วนสำคัญกว่าสรุปแล้วทั่วธานินนี่ดินไปได้ก็เพราะตาตาอาตีนได้ฟังก็เครียดแค้นแสนจะกดจึงพิโรธกระโดดไปที่หน้าผาเพราะหวัดดีคุยเก่งเบ่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยเมื่อตาเห็นตีนทำเก่งเล่งกระโดดก็พี่โลดระงับดับตาเสยตาพาตีนทลาล่มทั้งกลมเงยตกฝาเลยตายหาทั้งตาตีนอันนี้ก็เป็นคติคติการมีส่วนอยู่ร่วมในสังคมถ้าเรารู้จักนำธรรมะอันเป็นส่วนประกอบในการอยู่ร่วมในสังคมก็จะทำให้เรานั้นอยู่อย่างเรียกว่าบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเหมือนแมลงผึ้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมันอาศัยน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มันก็เที่ยวผสมประสานเกสรให้ดอกไม้นั้นได้มีความสมบูรณ์และมีส่วนรักษาดำรงเผ่าพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เพราะอาศัยแมลงผึ้งฉะนั้นเราก็ควรจะใช้สติปัญญาอยู่ในรูปแบบว่าดัวบัวไม่ช่ำนำไม่คุ้นจะได้ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างความเป็นผู้มีคุณธรรมเรียกว่าความเป็นมนุษย์นะมนุษย์ก็หมายถึงผู้มีจิตใจสูงจิตใจสูงมันก็ต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อยก็มีเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ท่านก็ได้มีส่วนดำเนินชีวิตอาศัยการมีส่วนของความเป็นผู้มีน้ำใจแนะนำด้วยการเสียสละเพื่อให้เห็นประโยชน์อันมีส่วนกับการดำเนินชีวิตไม่ได้เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากก็อาศัยความมีน้ำใจหวังดีเจตนาดีแล้วก็ท่านก็ยังมีส่วนละความชั่วด้วยความชั่วนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นส่วนหนึ่งของความขมขื่นอันเกิดขึ้นจากด้านจิตใจของเราเราเรียกกันในรูปแบบว่าอาการของไฟไฟประเภทที่มันมีส่วนของการเผาไหม้มันก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนในรูปแบบหลักการท่านให้ข้อมูลว่าราคะขีนาไฟคือราคะอันเป็นส่วนประกอบของความยินดีโทสักขีนาจิตใจที่มีส่วนของความเล่าร้อนอารมณ์ที่มีส่วนบ่งบอกถึงความกระสับกระส่ายทำให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่เกิดความรู้สึกมีความสงบสุขนี่ก็เป็นไฟอีกเหมือนกันก็ต้องคิดดูกันบ้างโมหคีนาความโง่เง่าอันเป็นส่วนของความสะเพร่าลู่เท่าไม่ถึงการมันก็มีส่วนไม่อันมีอันตรายเช่นกันฉะนั้นเราก็ควรที่จะทบทวนอะไรให้มันรอบคอบก่อนที่จะแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมคือการกระทำคำพูดแต่ละคำเป็นเหมือนอาหารหยิบยื่นให้ผู้มีส่วนเรามีส่วนเกี่ยวข้องแต่เป็นอาหารเป็นประโยชน์เป็นอาหารที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นประโยชน์เขาก็ต้องมีความรู้สึกยอมรับถ้าเป็นอาหารที่แสลงเป็นอาหารที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันตรายจิตใจที่โหดร้าย ทารุณอันมีส่วนของความเรียกว่าอันตรายเราก็คอยเก็บไว้เก็บไว้ในพื้นที่อันมิชิดปิดอย่าเอามาแจกจ่ายมันก็หมดสภาพไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นโทษนี่คือรู้จักใช้รู้จักมีส่วนปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติตัวปฏิบัติตนฉะนั้นในโอกาสว่าพวกเราได้มีส่วนทำหน้าที่ในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับสังคมอารมณ์ที่อยู่รอบข้างก็ควรที่จะใช้สติปัญญาใช้ความรู้สึกของคุณความดีอันเป็นส่วนประกอบของการบำเพ็ญเรียกว่าทานามัยความดีเกิดขึ้นได้จากการเรียกว่าไม่ถ้าโกรธก็ไม่โกรธตอบทำนองนี้มันก็ดีแล้วศีลใหม่รู้จักเลิกละอันเป็นส่วนหนึ่งของทางเสื่อมทางหาความเจริญไม่ได้เป็นการทำความหายนะให้เกิดกับตัวเองเราก็พยายามลดแล้วมามีส่วนส่งเสริมด้านการปรับปรุงพัฒนายกภาวะฐานะของเราให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมเรียกว่ามาก็ดีไปก็ดีมาให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่มาให้ดีมีธรรมเข้าค่ำชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเกยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีทั้งนั้นดังนั้นในโอกาสถือว่าเราในฐานะเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องเป็นผู้เรียกว่าอยู่ในรูปแบบของความเป็นผู้มีธรรมนำให้เกิดความสงบสุขมีความรู้สึกในทางเรียกว่ามีส่วนประกอบอันเป็นสมบัตินำมาซึ่งความรู้สึกในทางให้เกิดความภาคภูมิก็เป็นสิ่งที่ดีงามฉะนั้นโอกาสนี้อาตมาก็ไม่มีอะไรถือว่าเราทั้งหลายก็ได้มามีส่วนของการบำเพ็ญคุณงามอันเป็นส่วนหนึ่งของการให้ทานคุณงามเหล่านี้มันเป็นการแสดงออกในรูปแบบของผู้มีความรู้สึกทางด้านจิตใจที่สะอาดอารมณ์ที่สบายรักษาคุณงามความดีอันนี้ไว้สวรรค์โลกแห่งความเป็นผู้มีอารมณ์ดีนั้นจะมีส่วนดำเนินจะมีส่วนเกิดขึ้นเราจะได้อยู่อย่างเรียกว่าบัวไม่ช่ำนำไม่คุณให้เกิดสันติสุขวิมุตติธรรมดังนั้นก็ขอให้เข้าใจกันทุกคน
Cool, can come. So the dhammas, which are one part of society, bound up with society, a society which is bound up with dhamma, means that we have to develop certain qualities in our daily life. One list is saccha dhamma kanti chaga. So that means truthfulness, or honesty, self-control, patient endurance, and generosity or liberality. So we live in society and we live in society, we gather together, we live in groups, in families, in communities, and even our bodies, we can talk about ourselves as being made up of faculties and elements which gather together and form up into a person. So regarding society, we have to know how to live together in a way which gives rise to happiness. So the first quality, truthfulness, this has to be... We have to be firm in truthfulness regarding our speech and all our dealings so that whatever we do, anyone who's truthful and honest will be seen as transparent and open. Dhamma, which means self-control. See, not everyone in society is the same. There are old people, young people, some people are very intelligent, some people struggle. So we have to know how to relate appropriately in all situations and not clinging and grasping in a way which leads us to prejudice, favoritism, favoring some people, prejudiced against others. And so this is a spiritual quality of evenness. Kanti means patient endurance, or ton, and this gives rise to a beautiful manner, a graceful way of being, which is very beneficial. To develop and to develop or to understand the importance of patient endurance, you could compare it to building a dam like to make electricity. We might want light. If you want light, then you can build a dam up a river, build a dam, and then create electricity, hydroelectric power, which can then produce light. But that dam has to be strong. So that's the power of something which can stand firm and patiently endure. If we use that quality in our life, it brings us ease and comfort. Jaga means generosity or liberality, that of letting go, putting down one's desires and needs with what we call namjai, a sort of sense of good heart, warm wishing, well-wishing towards one another, mutual help and support, not fighting and arguing. And this leads to a life free from enmity and danger. I often give an example using the body. There's a Dharma poem, a rather funny Dharma poem about eyes and feet. The eyes and feet are a pair. They live together in a body and they help each other out. The eyes do the looking and the feet do the walking. And one day feet starts praising himself, saying, "Well, I'm the one who takes you everywhere. I see things. And without me, you wouldn't be able to go anywhere, eyes. So I'm the best." And then the eyes, hearing that, gets angry and insists that because eyes can see, eyes does the seeing, and seeing is better than the feet. And because without seeing, we wouldn't really know where to go, and we'd step in broken glass and have all kinds of problems. So feet, hearing that, gets angry himself and then just says, "Well, I'll show him." And feet starts running fast, heading towards a cliff. And all eyes can do is close his eyes and hope for the best. And they head towards the cliff, feet running, and they fall to a painful end, both of them. So this is an old tale, an old story regarding the importance of living in society with mutual support and appreciation. There's an expression in Thai, "Bua mehe cham na mehe kun," which means so the lotus doesn't get crushed and the water doesn't get stirred up. So it means learning to live in a way where we don't offend each other and we're able to make compromises and live in a smooth way with one another. Similarly, another natural example, an example from nature, is the way insects and flowers, like bees, live together in mutual support with flowers, gathering pollen from flowers, using that process, nectar, and inseminating, helping the flowers reproduce. The bees and the insects get their sustenance, and the flowers themselves can get strong and reproduce. So there's this mutual independent relationship, helping each other out. So in society, we need sati, mindfulness, banya, and wisdom to find ways of living together where we don't offend each other. We train ourselves to be manusa, true human beings. This means having a high-minded spirit, high minds. And for that, we need metta. Now, the Buddha was himself a human being. He trained himself, and he then had great selflessness for the rest of his life and great warmth and good wishes for the rest of humanity to show us how to lead our lives in a good way, which means abandoning those things which are evil, unwholesome and painful, just like fire. Fire, when it burns hot and burns everything. We talk about ragaki, tosaki, mohaki, the fire of craving or lust, the fire of negativity, and the fire of delusion, which is the dangerous state of mind where you don't understand what the reality is. So this is something we have to really study in our lives. Every word we say, every sentence we speak is like food which we share with other people, and this speech of ours, this food of our words can be beneficial or it can be very harmful. So we have to share about only good food with our words and keep away harmful foods, just in the same way you'd keep away poison or harmful food from children. And that way you can keep yourself safe. So this is examples or similes of how to learn how to practice Dhamma in our daily life, because all of us living in society, we need mindfulness, wisdom, developing these spiritual qualities. Today you've come to do dana, which is an act of generosity. So dana is giving, you're giving food, material things, but also being generous to other people. For example, if somebody's angry at oneself, then not giving them anger back. So knowing how to be generous and warm in society. Sila is the aspect of abandoning that which is unskillful and fostering and cultivating those skillful things in life where we raise up our state of mind. And there's an expression, Makodi, Paikodi, that means then wherever, whether we come, we'll come well, we'll go well. And the meaning of to be one who comes well and goes well means having Dhamma as the guiding spirit in our lives. And this leads to the peace of mind, which is true happiness, and we can develop a sense of wholesome pride. So today I have nothing special to offer, just to express this appreciation for this offering of dana. Everyone's come here today. This is an expression of the wholesome mind, the good and the pure mind, and heaven can arise in the world when all of us learn how to live in mutual support and appreciation, and that will conduce for all of our welfare and happiness.